Ja, det var fint å se en flokk i kveld også, en god flokk, og velkommen i Jesu navn til en ny bibeltime. Og da vi i Åpenbaringen kapittel 21, og skal stoppe ved de første versene i alle fall, og så hente litt grann ut gjennom i kapittelet også etter planen. Åpenbaringen 21. Vi har før talt om kapittel 19 og 20, og i går så var det egentlig et domskapittel vi var igjennom, og i avslutningen av kapittel 19 så er det dommen over antikrist eller dyre, og den falske profet vi leser om. I kapittel 20 så er det en midlertidig dom over djevelen, der han puttes i arresten og blir ufarliggjort for 1000 år, men så er det også en løslatelse før den endelige dom over han. Og i slutten av kapittel 20 så er det dommen over de døde for den store hvite trone vi leser om. Sånn at det er et domsavsnitt og et domskapittel, og nå gjør Herren seg ferdig med alt dette, med død og med synd og forgjengelighetskrefter. Alt dette det raderes nå bort, og det skal aldri mer dukke opp igjen. Og så leser vi i Åpenbaringen 21 og fra vers 1 i Jesu navn. Og jeg så og se en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige og vantro og vanhellige, morderne og horkarene, trollmennene, avgudsdyrkere, alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Herre, vi takker deg for ditt ord, og takker deg for at det er en ufattelig stor og lyse fremtid for den som hører deg til, på samme måte som vi også minnes om at det er en evighet også for de som går bort ifra deg, og det kan vi heller ikke forestille oss det alvor som ligger over det. Herre, vi ber om at du kunne få åpenbare ordet, og at vi kunne få ta imot det som det i sannhet er, ikke et menneskeord, men som ditt eget ord. Herre, tal til oss, og la oss få se deg i ditt ord. Og vi ber for de mange plasser de samles om ordet ditt, at ditt ord må gå fram både ute og hjemme. Amen. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Så her hører vi et ord som går igjen, ny, og det er altså snakk om både ny himmel og ny jord, og en by som stiger framfor oss. Nå vet de lærde å fortelle oss at på gresk er det to ord for ny, som er forskjellige, neos som i sin hovedbetydning i hvert fall betyr ny av opprinnelse. At det er noe som ikke har vært før som kommer til. Og så har du et annet ord som heter kainos, og som i sin hovedbetydning betyr nyskapelse av noe som allerede er der. Altså det er et utgangspunkt, det er ikke det at det ikke har vært der før, men det er en nyskapning. Og da er det ikke sånn at det ordet kainos, som faktisk står her på grunnteksten i vår tekst, når det gjelder både nye himmel og ny jord, og det nye Jerusalem, så er det ikke sånn at det betyr at det er litt sånn opppussing, litt fasadepynt og sånt, litt sparkel og et strøk med maling over. Det er ikke en sånn betydning det ordet har. Det er en total nyskapning, altså det er fra bunnen av. Og samtidig så er det likevel et utgangspunkt som er der på forhånd. Og sånn er det når det gjelder oss som hører Herren til, og vår oppstandelse eller forvandling, som ordet sier. Altså, vi har vårt hjemland i himmelen, eller himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle, eller omskape, som ordet også betyr. Gjenskape vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Og da hører du med en gang at her er det ikke snakk om en liten justering. Samtidig så er det vårt fornedrelseslegeme som skal forvandles til likhet. Og da er det ikke kopiering det snakker om, men det er snakk om den samme kvalitet, den samme herlighet som Jesus har, samtidig som du er du og skal være du for all evighet. Det er ganske klart. Så i 1. Korinther brev 15, etter det hoderystende verset av Paulus, når det var noen som spurte hvordan skal det kunne gå til, at den kropp som ikke lenger finnes noe igjen av, skal oppstå igjen. Og så rister Paulus på hovet og sier din torsk, rett og slett. For et håplig spørsmål. Vet du ikke det er en allmektig Gud du har med å gjøre? Og så går han over i vers 37, så han er ikke noe imponert over verdens intellektuelle, holdt jeg på å si, tvil i så måte, eller forsøk på å problematisere. Det gidder ikke Paulus å bruke mye tid på. Her har vi en allmektige Gud å gjøre, sier han. Og så bruker han i vers 37 og vers 38, når han snakker om vårt fornedrelseslegeme, som går til grunne, så sier han det er som et nakent korn, vers 37, eller som et frø i vers 38, som i seg selv dør og legges i jord og forgår i sin skikkelse, men som likevel skal oppstå igjen ifra vers 42 og ut i øyne. Det er ikke, altså det blir sådd i forgjengelighet, og det oppstår i uforgjengelighet. Og sådd i vanære, og oppstår i herlighet. Sådd i svakhet, og det oppstår i kraft. Altså det er det samme, sier han. Det er en nyskapning, det er kainos. Og hvis du tar frøet på den ene siden, og den vakre blomst som er fullt ferdig utsprungen, og som står der i sin fargeprakt og skjønnhet, og som avgir denne vidunderlige duft, så er det ikke lett å se at det er faktisk det samme, og at denne skjønnhet og denne alt dette lå liksom gjemt og skjult inni det frøet. Det er ikke lett å forstå, men slik er det. Og så bruker Paulus det bildet med fare for å fornærme enkelte, så sier han, jeg beklager, men du er ikke mye å se på, sier han. Du er som et frø nå, men bare vent hvordan det skal bli, når det skal oppstå dette fornedrelseslegeme i en uforlignelig herlighet og skjønnhet. Det blir du, men det blir en total nyskapning som vi ikke helt nå kan forstå. Så det bildet, eller den sammenhengen, maler Paulus for oss når det gjelder vår oppstandelse, og den samme tankegang og den samme lære finner vi når det gjelder skaperverket, jord og himmel, at det skal være en nyskapning, men det ser ut til å være av en samtidigt, altså det skal gå alldeles unna jord og himmel i denne slik vi ser det. Det skal ikke bare pyntes på, men det skal gå totalt unna, akkurat som frøet, kornet, går totalt unna, ikke sant? Og ned i jorda. Men nettopp ut av den så stiger denne skjønnhet ut, og det er det samme. Og på den samme måte med det skapte. Vi finner denne parallelltanke i Romerbrevet 8, for eksempel. Litt behandlet der fra vers 18 og ut igjennom, der han snakker om den herlighet som skal bli åpenbart på oss. Og så begynner han å snakke om skapningen, altså skaperverket venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart i herlighet. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Ikke at vi lengter etter å bli forløst ifra legeme, sier Paulus, og bare skal være ånder og sånt. Det er ikke det det er snakk om, men vi lengter etter at vårt legeme skal bli forløst, rett og slett. For mennesket er ånd, og er sjel, og er legeme. Det er det som er deg. Og det er, jeg håper å si, et unntak den tiden når døden inntrådt for et Guds barn, og ånd og kropp skilles ifra hverandre. Det er en mellomtilstand. Og det er ikke sånn det skal være, altså at kroppen da har utspilt sin rolle. Men det er snakk om et nytt, et herlighetslegeme. Og du er ånd, og du er sjel eller syke, og du er kropp. Det menneske. Og når Herren gjør sin nyskapning, så er det hele mennesket som skal bli gjenskapt. Med alle, med hele deg. Og det betyr at det ikke bare er en åndelig glede heller som venter hjemme hos Herren, at det skal kun ligge på et åndelig nivå. Denne gleden som du skal oppleve der hjemme, det gjelder også i høyeste grad syke eller sjel, som Bibelen da omtales, som har en litt annen betydning. Og det gjelder også, altså, og sjel, det har jo også noe med sammenheng med kroppen og med vårt sanseapparat og øyne og hørsel og alt dette herene. Og det kommer også til å bli en glede, altså fysisk, og for dine sanser en fryd over natur og skjønnhet og vennskap. Og, altså, alt blir gjenskapt, og du bærer det merket og den du er skapt til å være av Gud, og de evner og gaver, må vi jo også forstå det sånn med da, som Gud har gitt deg, og som gjerne ikke helt alltid fikk folde seg ut i løpet av livet, og som aldri ble brukt. Men da skal det folde seg ut. Da blir hele personligheten frigjort. Så om du skal si det sånn, først da blir du 100% deg i den aller aller beste form. For det er snakk om at Herren gjør grundigt arbeid når han nyskaper. Så det er også en nyskapning av himmel, av jord, av de omgivelser vi skal være i. Himmelens krefter skal rokke, står der, når det gjelder denne jord og kosmos. Og det gjelder ikke bare denne rent, altså hele lufthimmel og stjernehimmel og alt dette, så står det jo dramatiske ting om endens tid i så måte. Jeg leste forleden en munter avisreportasje, 100 måter verden kan gå under på, hadde de line opp, om det var VG eller Dagblad på nettaviser, så hadde skrevet noe om det. Asteroider for eksempel, krig, pandemi og så videre, de line det opp, og det var i grunn bare et spørsmål om tid før det hele var over. Vel, åpenbaringen forteller om at mot endens tid så blir det kraftige saker og en verden som er virkelig rustet etter antikristet vannstyre og etter på grunn av synd som tynger, så det står på denne jord, at den skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytta, som Jesaja sier, og den skal falle som en drukken mann, altså ikke være i stand til å fota seg eller komme seg på beina igjen. Sol som slukner, stjerner, alt dette, hav til blod, vegetasjon og så videre, imot avslutningen av antikristet regime, så er det veldig, veldig mørkt. Så åpnes himmelen, så kommer Jesus med sin brud. Må jo bety, etter som jeg kan forstå, at han har hentet henne før da, hvis han skal komme med henne, og så blir det en ny tid. Og hva skjer da? Jeg så en ny himmel, ikke ned oss. Jeg så en ny jord, ikke ned oss, men grundigt arbeid for den første himmel og den første jord, slik som den nå er, den viker bort alldeles, og så er det en total gjenreisning og en økt herlighet og skjønnhet som verden aldri har hatt, heller ikke i tusenårsriket, når dette skal nyskapes. I 2. Peter 3, vers 10, og utgjønner, så står det noe om når himlene forgår med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brand og gå i oppløsning. Som sagt, det er Herren tar ikke lettvint på denne oppgaven, og jorden og alt som er bygd på den skal brenne opp. Men, vers 13, vi venter etter hans løfte, nye himler og en ny jord, kainos, nyskapt, alldeles nyskapt, hvor rettferdighet bor. Og da står det i Fader vår som en av bønnene at en ber om at Guds vilje skal skje på jorda som i himmelen. Det er det langt unna i dag, for i himmelen, i Guds tronhimmel, der skjer jo hans vilje, og der er det ingen synd og ingen urettighet. Men det er en enorm forskjell når du tenker på denne jord, der djevelen hersker og er denne verdens fyrste og hersker, og der død og de onde ting støder på, vi kjenner til det. Men vi ber om det, at Guds vilje må skje, og vi ber frem Guds vilje i denne verden. Det gjør vi, at det her går Guds vilje tross alt det som skjer mellom alt det vonde, så går Guds vilje frem. Og det er mennesker som blir frelst, og det er mennesker som får møte Gud. Guds vilje skjer i den målestokk. Men samtidig som vi ber, og som bruden lengter etter Jesu gjenkomst, så er det en underlig tanke her i 2. Peter 3 som har lest om når himmellegemene skal komme i brand og så videre. Så står det i vers 11, da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt? Og husker hvem dere tilhører, og hvor dere er på vei til, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den, da skal himlene oppløses i ild, og himmellegemene smelte i brand. Så er det denne nyskapning. Og ifølge det som er blitt meg forklart av lærde folk, så er dette en såkalt hebraisme, hvilket kan oversette, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og derved fremskynder den. Så Herren låner øyre til bruden, det gjør han. Og når det bes, la din vilje skje i himmelen, altså på jord og som i himmelen, så er det en bønn som skal oppfylles, og ifølge dette ordet så kan det se ut for at du dytter litt, du er med og pusher på at ja, la det skje, og så skal den dagen virkelig komme, det har han sagt. Og vi venter, ikke bare ut ifra blåøyd optimisme, men vi venter etter hans løfte. Fordi han har sagt det, så venter vi nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Livet er ikke rettferdig her på denne jord, men livet skal være, ja, det er Guds rettferdighet det handler om der på den nye jord. Så leser vi i vers 2 om det nye Jerusalem. Jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og det ser ganske så klart ut ifra sammenhengen og videre at her snakker vi om brudens hjem. Her snakker vi om på en måte hovedstaden og sentrum i Guds framtid. Og det er faderhuset med de mange rom. Det er et majestetisk syn, for du ser liksom himmel og jord, og så ser du det nye Jerusalem, denne Guds by, staden, som stiger ned ut av himmelen og ned til jord, og det er akkurat som den forener himler og jord, og forbinder det. Den har sine porter mot jord, står der, og åpne porter som aldri stenges, så det er en fri ferdsel på alle måter. Og det er kanskje underligt, men det er faktisk det nye Jerusalem, så hele dette kapitlet og det neste store deler av det handler om å beskrive. Tar ikke tid på de nye himler eller den nye jord egentlig, men konsentrerer seg om det nye Jerusalem, brudens hjem, og der du altså skal få lov til å være. Nå merkte vi oss det i 2. Peter 3, at himmelene skal forgå, himmellegemene og jorden, og alt som er bygd på den skal brenne opp. Så det ser jo ut som at når det gjelder jord, så er det ingen av de praktfulle byggverk, Taj Mahal eller St. Paul-katedralen eller kunstverk eller verk av de store mestere som vil bli tatt med videre. Det kan en kjenne en smerte ved hvis en er interessert i det, men det har rett og slett ikke den kvalitet som skal til, som må til for dette framtidsriket og for brudens hjem. Vi får en skildring fra vers 10 og til 11, en av de 7 engler, så snakker med Johannes og sier til han, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru. Og så fører han Johannes i ånden opp på et stort, høyt fjell, og så viser han den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen fra Gud, som tydelig er brudens hjem da. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Ja, det er jo fint å lese om. Gater av rent gull, 12 porter som hver av en enkelstående perle, de forskjellige byggematerialer som det står om, krystallklar jaspis, grunnsteiner av safir og smaragd og topas og så videre, og så videre. Det er det som står, og det står som en beskrivelse. Vi kan jo ikke fatte fylden i dette herene og dybden i det, men det er jo det aller vakreste, og det er de vakreste farger som kjennes ifra jord, og det ligger der gjennomlyst og opplyst, ikke av sol, men av Guds herlighetslys. Så det er en ufattelig skjønnhet over det, der det ligger og glittrer og funkler. Du kan ikke forestille deg noe sånt her på jord. Samtidig så er det, som det er en by, så er det også tydelig en park, om du skal si det sånn. Her renner livets vann, her er elver som renner, så det står om med krystallklart vann. Og hvis du så skulle være nysgjerrig og tenke, jeg vil følge denne elv og se hvor den har sin kilde og sitt utspring, så følger du det, og du følger det helt fram til Guds og lammets trone, der det veller fram og ut i staden. Og på begge sider av denne gata der dette er, så står livets tre som bærer sin frukt. Og det er ikke lenger står det noen forbannelse. Jorda skal være forbannet for de skyld, ble det sagt til Adam, og den skal bære torn og torner og tisler. Men her er det ingen forbannelse lenger. Det står sånn, og så kan vi godt undre oss over det. Jeg skal ikke påstå hverken det ene eller det andre. I så måte, de lærde diskuterer jo om det menneskelige bilder. Det kan godt være til hvert bilde svarer en virkelighet. Det skal vi ta med oss i hvert fall. Og legg merke til at når Bibelen eller åpenbaringen her taler, så er det kun staden den konsentrerer seg om. Den snakker ikke nå om de nye himler og den nye jord, som også er så vakker, men nå snakker den kun om det nye Jerusalem. Når den oppgir målet, for eksempel, som det står om i vers 16 og ut gjennom, og sier at den er 12 000 stadier i lengderetningen, hvilket vil si 2280 kilometer, hvis du skal ta det bokstavlig da, og du kan legge det på siden av Norge, fastlands-Norge, og strekke det ut, dette langstrekte landet i luftlinje, fra Lindesnes i sør og til Nordkinn i nord, så er det altså 175,2 mil Norge. Men Norge er, som du vet, også meget smalt, og på det aller smaleste så er det ikke mer enn 1580 meter før det når den russiske grense. Så er det jo, ja, ikke sant? Men det er i hvert fall et smalt og langstrakt land. Det nye Jerusalem, presiseres det, det ligger der i en firkant, og lengden er så stor som bredden, så det er den samme bredde som lengde, grunnflata, blir en enorm grunnflata. Halvparten av det europeiske kontinent vil det tilsvare. Hvis vi skal ta det slik det står, 2280 kilometer og i bredderetningen. Og Norges høyeste punkt, det strekker seg 2469 meter opp over havnivå, Galdhøpiggen. Denne by, den har andre dimensjoner. For lengden og bredden og høyden på den står der i vers 16 den samme. Så det ser ut som en kvadratisk, altså en kube da, etter formen de lærte ifra det aller helligste inne i tabernaklet og senere tempelet, Guds bolig. At det det som står modell for selve byens form, slik som den beskrevet for oss. Og det vel sånn da, kanskje at her det ikke snakk om en overflade eller sånn, men her det snakk om porter som fører inn i denne staden som der står, der det både grunnflater som så enorm, men samtidig at det her det, ja, det veldige dimensjoner over det. Og det må det vel kanskje være hvis det skal være et hjem for bruden og for de mange millioner engler, og det skal være god plass og godt rom på alle mulige måter. Det kan en jo tenke menneskelig om, altså er det bokstavlig å forstå, eller er det ikke? Vi kan i hvert fall merke oss det at det presiseres i vers 17, at når det gjelder oppmålingen av muren, så er dette etter menneskemål, som også er englemål, står der. Så det ligger gjerne en indikasjon i det, hvis vi forstår det rett, at dette er ikke åndelig å forstå, men dette er faktisk menneskemål, en meter. Er en meter, enten det gjelder engler eller det gjelder mennesker, står der. Altså at det er menneskemål som også er englemål. Så denne engelen som måler staden med sin målestav, på den målestaven er en meter, er det akkurat som det blir sagt. Det er ikke noe annet enn det. Jeg vet ikke, men det er det som sånn står det. Veldige dimensjoner, og hvis du bekymret for reiseavstander eller sånt, og hvordan skal jeg komme meg ifra Guds trone og til der og der, når jeg vil det, og når jeg så vil kanskje på den nye jord, og være omkring der, hvordan blir det med transport? Det er i hvert fall helt sikkert, det behøver du ikke bekymre deg for når du har et herlighetslegeme som ikke er bundet av naturlover og alt det som er i vår begrensning. Du er fri som tanken. Du er fri som din vilje, for alt det du vil er godt. Du vil Guds vilje. Du tilhører her. Du hører så hjemme i denne staden, i denne byen, at det snakkes rett og slett om bruden og byen, i samme åndedrett, som om det var det samme. Der er noen som er så hjemme i en plass. De kan ikke tenke seg. Jeg snakket med en mann her, han hadde vært på ferie i Danmark, og jeg spurte, var det kjekt? Og han fnyste. Han fnyste, det var ikke noe galt med Danmark, men problemet var at han måtte reist hjemme ifra søvnene, og alt dette her, aldri mer vekk hjemme ifra. Han var så tilfreds med å være der, altså. Og det skal være en tilhørighet, det er helt sikkert. Det skal det være. Det forstår vi også av måten det her snakkes på. Men der er ingenting som er forbudt. Der er ingen forbudsskilt i denne by. Ingen. Det behøves overhovedet ikke. Det er byen der intet urent skal komme inn, står det i Åpenbaringen 21, vers 27. Intet urent skal komme inn i staden. Ingen som farer med styggedom og løgn, bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet. Du er syndfri. Du er syndfri. Og du drar ingenting med deg av noe urent inn i staden. Og det er ikke en mikrobe eller bakterie så kommer til å snike seg inn. Det kan du være trygge for. Salige er, lykkelige er de, vers 14, som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Hva vil du med ditt liv? Hva er dine ambisjoner? Noen har små ambisjoner. De vil være fornøyd med å være verdens rikeste mann, eller verdens mest framgangsrike, eller sånt. Det holder for dem. Du har vel større ambisjoner enn som så. Du skal jo inn gjennom portene, inn i staden. Ikke sant? Hva har du om du blir kastet ut utenfor og havner i ildsjøen? Ingenting. Du skal inn i staden. Jesus, som han leser i vers 4, han skal tørke bort hver tåre av deres, fra deres øyne. Døden skal ikke være mer i denne by. Ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Det er byen der ingen dør. Det er byen der Jesus leger alle dine sår. Og det skjer når han kommer i det øyeblikket, ikke sant, og forvandlingen skjer. Du kunne ikke gå gjennom denne verden uten å få dine sår. Det var noen byrder å bære. Kanskje var det ikke sånn at andre så det en gang, for du bar din byrde, og de bar sin byrde. Og noen fikk en tyngre byrde enn andre å bære. Det var sorg som la skygge over livet ditt. Det var noen smerter du drog med deg. Det kunne være fysisk, det kunne være sjelelig art, så mange ting. Men du drar ikke med deg inn i staden. Det er helt sikkert. For han du møter når han kommer og henter sin brud, han skal personligt. Skal ikke sende noen engel for å gjøre det. Skal ikke sende en tjener. Men han vil selv tørke bort hver tåre ifra ditt øye. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, eller skrik, eller smerte, eller noe av dette. Det tilhører de første ting, de som lever iblant de slik det er i dag. Men jeg skal gjøre alle ting nye, sier Herren. Så du tar ikke med deg tårene inn i det nye Jerusalem, eller burdene, eller sorgene. De leger jeg ved mitt nærvær, simpelthen. Vi skal mettes ved synet av hans skikkelse. Brudgommen har fått sin brud. Bruden har fått sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, det er veldig fint, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. I det nye Jerusalem, der er Guds bolig. Der skal han bo iblant menneskene. Du ville gjerne tenke at han ville gjerne være mye hos sine, at han ville ha en sommerresidens eller noe sånt, eller et eller annet praktbygg som han kunne ha der, og så kunne han trekke seg tilbake når det ble nok, og så kunne han lukke døra bak seg og få ha noe privatliv, trekke seg tilbake ifra, og tross alt ha en viss avstand. Men det vil ikke Gud ha. Han vil ha sin bolig i det nye Jerusalem, og det presiseres hos menneskene. Iblant de, ikke med en fornem avstand eller noe sånt, men jeg vil være der midt iblant de. Hvorfor vil Gud bo midt iblant menneskene? Det er et svar på det. Fordi han vil. Fordi han elsker. Og fordi han trives iblant sine. Det er ikke en burde for han å være iblant de. Og det blir aldri nok heller, eller for mye. Det står jo allerede i salme 132, det, i det gamle testamentet, når Herren taler til Sion, så står det der i salme 132, vers 13, for Herren har utkåret Sion, Han ville ha det til bolig. Og så sier Herren, dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo. Hvorfor det? Fordi jeg har lyst til det, sier Herren. Og det taler om Guds folk, og det peker også fram igjennom, ikke sant? Så Herren sier det at blant mine, der hviler jeg. Iblant mine, der vil jeg være. Jeg vil ikke ha noen avstand. Jeg vil ikke ha noen lukka dører. Jeg vil være iblant mitt folk, mine døtre og mine sønner. Det har han sagt. Salige står der, er de rene av hjerte, for de skal se Gud. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Ja, for en dag. Du er hjemme nå. Det lyktes for deg. Du nådde fram. Det var blodet som førte deg hjem. Det var ikke noen annen grunn. Det var Jesu blod alene som ga deg adgang. Skal vi veldig kjapt til slutt bare, det må vi nesten ta, vi kommer ikke lenger, men i Hebreerbrevet 12, det er et avsnitt som jeg er veldig, synes er veldig fint, for der står det også noe om det nye Jerusalem. Hebreerbrevet 12 og vers 22-24, og det står noe om dets innbyggere. Hebreerbrevet 12, vers 22. Men dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem. Velkommen, sier ordet, dere er kommet til. Til englenes myriader. Det er de første som nevnes som skal bo altså i denne by og holde til der. Englenes myriader. Du skal møte engler der. Står i Åpenbaringen 5 og vers 11 om myriader på myriader av engler. Tallord som betyr titusener på titusener, og tusener på tusener står der etterpå. Vet ikke hvor mye vi skal presse det, men hvis du regner så er det, og tar det for det det er og holder åpent, så står det i hvert fall om 101 million da, i tilfelle av Guds engler. Det er mange av de, og vi kjenner ikke mer enn to ved navn, og vi har en reserverthet på en måte i forhold til englene som Bibelen har pålagt oss. Hva skal du si, at vi henvender oss ikke til engler, vi ber ikke til engler, vi tilber ikke engler, men vi takker for englevakt. Og der hjemme, der skal vi nok tåle det, at vi skal bli kjent også med de og deres identitet og lære navnet på mer enn Gabriel og Mikael, som er de to eneste vi kjenner ved navn, og deres engler, sier Jesus, ser alltid min himmelske fars ansikt. Så det blir jo underligt å helse på disse englevesener, som burde i grunn av vært misunnelige, fordi at de ble så forbigått, ville vi tenkt. Det var jo de som skulle ha hatt den ærefulle posisjonen hos Herren, de som aldri har gått han imot, som ikke var med på det opprøret som djevelen gikk i gang med. Der gikk vi rett på. Vi gjorde det, og vi falt så dypt. Og likevel så var det Herrens valg, og så er det ingen misunnelse hos disse engler, bare undring og jubel. Glede seg over en synder som vender om, står det. Ikke sånn at de trekker på skuldrene, var det bare en. Men hvis det er en som omvender seg til Herren et sted på kloden, så spres de blant alle englene, og så jubler Guds engler av fryd over den ene. Det blir fint å møte dem i det nye Jerusalem. Det neste som det står om av innbyggere, vers 23, det er høytidsskaren, eller festforsamlingen, som det ellers oversettes som er menigheten av de førsteføtte. Ikke menighetene i flertall, men menigheten. Alt Guds folk som hører Jesus til, de skal samles hos hjemme hos Herren, ikke som forskjellige menigheter, det han tilhørte baptisten, og han var pinsevenn, og det var en sambanditt, og det var en fra Nordmisjon. Ikke noe sånt, bare brødre og søstre, like nær hverandre, ingen teologisk uenighet eller noe ting, men det er menigheten som samles i fullkommenhet. Salige gjensyn på gater av gull, står det i sangen? Ja, sant. De som gikk i sammen på jord, en stund og så ble atskilt. Hva blir det å møtes hjemme i fullkommenhet? Ufatteligt. Og å møte de som du aldri kjente på jord, men som er dine brødre og søstre, som du skal ha det mest fortrolige og inderlige samfunn og fellesskap med. Det blir så godt. Vi har ikke tid til å si mer om det. Du skal møte han som er dommer og som er alles Gud. Det har vi allerede talt noe om. Det nære forhold til han. Kanskje virker det litt sånn kjølig når det presiseres at han er en dommer som er alles Gud. Men det er han som har avsagt din frifinnelsesdom. Og jeg tror ikke at barn av dommere, de som har dommertittel, har noe mer kjølig forhold til sine foreldre enn de som er sønner og døtter av bankmenn eller hva det måtte være. Det er pappa, det er far, det er det inderlige og fortrolige samfunnet, og det å vite også at det er han som har det siste ord, og hans vilje er denne. Og så står det til Jesus. Dere er kommet til englenes myriader, til festforsamlingen, til han som er alles Gud, og til Jesus er dere kommet. Så vidunderligt. Han som er den din frelser, som ga sitt liv for deg på korset, for dine personlige synder, og tog hele Guds dom for å gi deg en evighet hjemme hos seg. Jeg vet min gjenløser lever, sier Jobb i kapittel 19 og vers 25, og så sier han noe veldig fint. Han som jeg skal skue, meg til gode, det blir det store. Jeg skal se han. Det blir min rikdom og min formue. Han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se, og ikke en fremmed, sier han. Jeg vil ikke være fremmed for han, og han vil ikke være fremmed for meg. Jeg skal kjenne han, og han skal kjenne meg, og mine øyne skal se han, min gjenløser. Ja, kan du ønske deg noe mer enn det? Det er så ufatteligt. Herre, takk at du vil ha oss hjem til deg, og at du selv har sagt at der mine er, der vil jeg være, og jeg vil ha mine hos meg. Jeg må ha det sånn. Jeg vil at de som du har gitt meg, de skal være hos meg. Takk, Jesus. Amen.